επίσης θέλω να προσφωνήσω την κυρία Πεπεφτάτου ως πρόσωπο της κυβέρνησης ουσιαστικά, έτσι έγινε, βεβαίως, και βέβαια την πρόοδο του Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ζαφυράτου, για αυτή τη γλαφυρή, την υπερβολική θα έλεγα, τα όσα ωραία λόγια είπε για το πρόσωπό μου. Και για τον γύρο και κάτω, ο οποίος ούτε λίγοτε πολύ θα έλεγα ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά και ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο λέμε στη διαβίου εκπαίδευση, ιδιαίτερα στον ιατρικό τομέα. Είναι γνωστό το έργο του και όσο υπάρχουν τέτοιοι πνευματικοί άνθρωποι, να είστε βέβαιοι ότι το πνεύμα τελικά θα υπερισχύσει. Και βέβαια, ευχαριστώ και τον αγαπητό μου Γιώργο Σπιλιώτη για τα ωραία λόγια που είπε και την ωραία βαγγελία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα πρόλογο πριν από την ομιλία μου. Μπαίνοντας μέσα σε αυτή την βιβλιοθήκη, τα αισθήματα, τα συναισθήματα τα οποία ένιωσα, δεν είναι εύκολο να τα εκφέρω, να τα προφέρω με λέξεις. Σε χρόνο μηδέν, το μυαλό μου, η σκέψη μου γύρισαν πίσω στα παιδικά μου χρόνια, στα χρόνια τα αρχιδικά μου, και έχω το λόγο που το λέω, μπορεί να είναι πρόλογος, αλλά θα καταλάβετε ότι έχει άμεση σχέση με αυτά που θα πω μετά. Και άμεσα σχέση για τη σημερινή ιδιαίτερα εποχή στην οποία υπάρχει πραγματικά ευστελισμός των ανθρωπιστικών και πνευματικών αξιών. Μπαίνοντας μέσα, θυμήθηκα τα βιβλία που διαβάζαμε, έχει μεγάλη σημασία και θα το προσέξετε αυτό το πράγμα, και πάνω απ' όλα διότι είδα τη βιβλιοθήκη να είναι η ίδια όπως ήταν τότε, με τα μαγικά χέρια, την επιστήμη τη μεγάλη του κορυφαίου επιστήμονα, του συμμαθητή μου και συνομήλικη και συμμαθητή μου και συνονόματή μου, του Τάκη Παυλάτου. Μια κορυφαία προσωπικότητα, η οποία κράτησε αυτά τα μνημεία για να τα βλέπουν οι αιώνες όπως ήταν από την αρχή. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, μέσα στο μυαλό μου, άρχισε να γίνεται, να ακούγεται ένας ήχος, ο οποίος αντιλαγεί αντίλαλος. Τα βιβλιοπολία κλείνουν. Έξε η Εστία, έξε ο Παπασατηρίου, έξε ο Λευθερουδάκης, έξε το βιβλίο, με συγχωρείτε, το βιβλιοπολείο του Γκίζης, στην περιοχή, στους Αμπελοκήπους, στην Κηφισιά. Τι είναι αυτό? Αυτό το βιβλίο που ερχόμαστε εδώ, που ήταν αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, ο Γερασιμάκης ο Μοσχόπουλος, τα παιδιά, σαν παιδιά εμείς, διαβάζαμε βιβλία, και τι βιβλία, ήταν ένα μεγάλο βιβλίο, το οποίο έπρεπε να γράψουμε τι διαβάσαμε, και κατά περίεργο τρόπο όλοι γράφαμε ότι διαβάσαμε Πινόκιο. Τώρα σκέφτηκε πώς είναι δυνατόν όλοι μαζί να διαβάζουν Πινόκιο, αλλά τι διαβάζαμε το Στογιάστη. Το λέω αυτό το πράγμα, γιατί το βιβλίο παραμένει πάντοτε ένα θεμελιώδες δομικό στοιχείο της υπαρξιακής ταυτότητας του ανθρώπου. Και μάλιστα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη με τα μοντέρνα εποχή, με τα εκατομμύρια των εικόνων να κατακλείζουν την οθόνη του μυαλού μας. Είναι βέβαιο ότι να συμφωνήσετε κι εσείς μαζί μου ότι η εποχή του Γουτεμβέργιου αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα γίνεται πολλής λόγος για το τέλος του γραπτού λόγου. Όπως περισσότερο διπασιακός θα ήταν ο τίτλος «Ο θάνατος του γραπτού λόγου». Ο αγώνας στα μαρμαρένια λόγια ανάμεσα στο λόγο, ιδιαίτερα το γραπτό, αλλά και την εικόνα, εποχή της εικόνας με τις πολυάριθμες πανοπλίες, αν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της τηλεόρασης, του διαδικτύου, των του βίντεο και άπειρων άλλων οπτικών πολυμέσων, συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι της πτώσεως ενός εκ των δύο γιγάντων. Προσωπικά θέλω να πιστεύω ότι ο γραπτός λόγος, scripta mane, δεν θα φτάσει. Οι άπειρες εικόνες μένουν για δευτερόλεπτα στα μάτια μας, αρκετές αποθηκεύονται στις έλκες του μυαλού μας, αλλά όπως και ο προφορικός λόγος, verbal volant, πετούν, φεύγουν και αρκετές διαγράφονται, ξεχνιώνται. Η πνευματική και η πολιτισμική ανάγκηση του ανθρώπου είναι υποταγμένοι στη θαυμαστή μαγεία του βιβλίου. Αυτά είναι τα βαθιστόχα στα λόγια του ΟΝΕ. Τα βιβλία είναι κυψέλες της σκέψης που νίκησε στα βαρβαρένια λόγια την ηλεκτρονική τεχνολογία. Και όπως έχω γράψει και έχει δημοσιευθεί, το κλασικό βιβλίο με το άρωμα του χαρτιού, το θρόισμα των φύλων στο γύρισμα των σελίδων, με την ακατανίκητη μαγεία τους, παραμένει πάντα ο ερωτικός σύντροφος του αναγνώστη και το πάντε δε πάρω, όπως λένε στα γαλλικά, για έμπνευση και δημιουργία. Και όπως είπε ο Μπέρτο Έκο, όπως ο έρωτας, το βιβλίο δεν πεθαίνει. Για το βιβλίο είχα σκόπιμο που το έγραψα αυτό το πράγμα, διότι νομίζω ότι αυτή η βιβλιοθήκη, η μικρογενένια βιβλιοθήκη, τα βιβλία που διάβαζα, θα τα ακούσετε και, πάρα, και μετά θα τα πω, ήταν το βασικό θεμελιακό στοιχείο για την προσωπικότητα του ανθρώπου, η οποία ξεπερνά την έννοια την αριστοτελική, ότι απλώς να είσαι σπουδαίος μαθηματικός και τίποτα άλλο. Είναι όλα μαζί και πάνω απ' όλα είναι αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Θα μου επιτρέψετε να σας απαγγείλω αυτό που έχω γράψει για το βιβλίο. Πόσο πολύ στα αλήθεια σ' αγαπάω, αγαπημένο μου καλό βιβλίο, τρικάταρθο της γνώσης είσαι πλοίο και της αλήθειας το νησί ζητάω. Κι όπου κι ας το δωθώ, κι από εκεί θα να πάω, αυτοί πια πιστοί σύντροφοι εμείς οι δύο, υπέροχο θα πλάσουμε το πίο, με σκέψεις στο χασμούς θα ξεδιψάω. Με τα άρωμά σου που μεθάω χρόνια, το θρόισμα των φύλων τη μαγεία, στα μαρμαρένια λόγια νίκησες την ηλεκτρονική τεχνολογία. Και θα μένεις αιώνια κοντά μας, αγάπη, έρωτας και από την πλειά μας. Αυτός ήταν ο πρόλογος και τώρα έρχομαι στην ομιλία μου. Έπρεπε να το κάνω για πάρτους λόγους που σας είπα. Και πάλι σεβασμιότατε, κυρία Σαφιστάτου, την πολύ αγαπητή μου, την κυρία Σαφιράτου, αγαπητό μου κύριο Κεκάτο και τον κύριο Γιώργο Σφιλιώτη. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα της τιμητική για το πρόσωπό μου εκδήλωσης από τον Ιατρικό Σύλλογο της ιδιαίτερης πατρίδας μου και τους συντοπίτες συναδέλφους μου είναι πραγματικά μια μεγάλη μέρα για μένα. Και μου είναι δύσκολο λόγω της μεγάλης συγκίνησης να αποτυπώσω με λέξεις τα αισθήματα τα οποία νιώθω αυτή τη στιγμή. Στην όλη μέχρι σήμερα πορεία της ζωής μου, μου έχουν γίνει αρκετές τιμητικές διακρίσεις για το έργο μου και την προσφορά μου στην επιστήμη και στην κοινωνία. Όμως, θεωρώ πάντα μεγάλη τιμή για το πρόσωπό μου όταν με το πούνε συντοπίτες μου κεφαλονίτες και ακόμη περισσότερο γιατί το αγαπημένο μας νησί έχει αναδείξει από αιώνες μέχρι σήμερα μεγάλες μορφές της επιστήμης, της τέχνης, των γραμμάτων και της κοινωνίας που το έργο τους ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας μας. Σεβασμιότατε, αυτό ισχύει και για όλα τα νησιά της Επτανήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Λευκάδας. Σε ένα ποιητικό μου αφιέρωμα με τον τίτλο «Αθάνατη», το έδειξε η κυρία Ζαφυράτου, εμπνευσμένο από τα δύο θαυμαστά βιβλία του αείμνηστου καθηγητή της ιστορίας της Ιατρικής Γεράσιμου Πεντόγαλου, με το οποίο με συνέδεε η εισαδελφική φιλία και ο οποίος με το έργο του κέρδισε αυτό που λέμε πνευματική αθανασία. Αυτή η πνευματική αθανασία είναι από ένα ποίημα του Τόμας Ντίλαν. Ήτανε σύγχρονό μας, όταν λέω σύγχρονό μας σημαίνει πως πάμε για τις κατεντατηρίδες, του περασμένου αιώνα, ο οποίος είπε «Στο πνεύμα ο θάνατος δεν έχει εξουσία». «En death shall have no dominion». «No dominion». Και για τους γιατρούς έχω γράψει λόγω του Πεντόγκου, του Πεντόγκου, του Μάκη. Είναι λίγο συγκινητικό για μένα, γιατί παράσταμε μαζί μια ολόκληρη ζωή, μια μεγάλη πορεία. Για αυτούς τους γιατρούς του περασμένου αιώνα του 1500-1940, μετά από περίλαμπρες σπουδές, το σκέπτεστε, πέστε στο νησί μας, ήσανε στην Πύλαρο να κάνουν τον γιατρό, έτσι, με αίσθημα υψηλής ευθύνης αποσίωσης και με παρομοιώδη ανθρωπιά και παραμένουν σαΐ στο πάνθεο του θαυμασμού της ευγνωμοσύνης μας. Το ποίημα αυτό θα σας το απαγγείλω σε εσάς. Δάφνινο πρέπει το στεφάνι, μ' αγάπη σε βενό και σοβαρό σεβασμό και ευγνωμοσύνη, για τη δική σας τη μεγαλοσύνη, στην προσφορά καμιά τιμή δεν φτάνει. Μόραμα του νησιού μας στο λιμάνι, με τη ψυχή στην απερατοσύνη, πολυγνώστες γεμάτη καλοσύνη, τον πόνο ο καθάνες σας τα γιάνει. Σύμβολο, φως και πνεύμα στους αιώνες, άσπρες τιτάδα το λειτουργήμά σας, πνοή της άνοιξης μέσα στους χειμώνες, με τη σοφία και τα νάματά σας. Σύμβολα για τις νέες της γενιάς μας και πάθεο για πάντα στις καρδιάς μας. Θα έχετε καταλάβει ότι εμείς οι Κεφαλονίτες δεν έχουμε καταλήψει το 14σύλλαβο, δηλαδή το σονέτο, το οποίο σήμερα ο ελεύθερος στίχος το έχει καταργήσει. Αλλά για αυτά τα πράγματα μας είναι, θα έλεγα, και εύκολο να το γράψουμε. Και γι' αυτό και τα έγραψα. Τώρα αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, θέλω να απευθυνθώ προς τους νεαρούς συντομίτες μας. Με την προτροπή να συνεχίσουν την παράδοση της μεγάλης προσφοράς των κεφαλήνων στην επιστήμη, στα γράμματα και στην κοινωνία, και να έχονται πάντα στο νου και στην καρδιά τα βαθιστόχαστα λόγια του μεγάλου επιστήμονα, του Άλμπερτ Άινστάιν. Θα στο διαβάσω στα αγγλικά και θα στο εξηγήσω. 100 times every time day remind myself that my inner and outer life are based on the labors of other men living and dead, and that I must exert myself in order to give it in the same measure as I have received and still receiving. Κάθε μέρα θα πρέπει να θυμνώνω στον εαυτό μου ό,τι βλέπω γύρω μου, ό,τι είναι ομόχθος ζώντων και θνεόντων, και θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο για να δώσουμε με το ίδιο μέτρο αυτά που πήραμε και εξακολουθούμε να παίρνουμε. Και ακόμα πετυχημένο το επίσης το Αϊνστάιν προσπάθησε να γίνεις όχι επιτυχημένος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος με αξίες. Στη σημερινή εποχή της κρίσης των πνευματικών και ανθρωπιστικών αξιών, όπου η οικονομική κρίση είναι μία από τις εκδηλώσεις και ασφαλώς όχι μόνη, αδιαφυσβήτητα έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη από τους συνανθρώπους μας, του επιστημονικού, του πνευματικού κόσμου, αλλά και τις κοινωνίες μας, που μπορούν να στέκονται στη χωρίς όρια, να αντιστέκονται παγκόσμια σχεδόν σαλωτική απαξίωση κάθε ωραίου και πνευματικού. Και γι' αυτό με τις παρενέσεις μου προς τους νέους, ακούστε την επόμενη ποιητική καταγραφή με τον τίτλο «Η Δάδα». Η Δάδα, εσείς οι νέοι, παίρνετε σήμερα στα χέρια σας, άντε στην ψηλά να την κρατάς. Είναι το σύμβολο της γνώσης και οδηγός. Είναι μαζί το πνεύμα και το φως. Στον αέναο, τον ευγενικό σου τον αγώνα, στην πορεία σου, στην κάθε στο βήμα, έξαση ψυχής, καρδιά στο κύμα, την άνοιξη θα φέρουν κατά μεσή χειμώνα. Τη δάδα που παίρνεις σήμερα στα χέρια σου, στην παγκόσμια ανήκει λαμπαδιφορία, κι είναι το όραμα μαζί και ελπίδα και ένα χαμόγελο στην ηλιακτίδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω λιγάκι για αυτό το περίφημο Παυλάκος θες. Νομίζω πως ήταν κεφαλονίθηκε ιδέα αυτή, γιατί βασικό βασίστηκε στο βιολογικό ρολόι του ανθρώπου. Το βιολογικό ρολόι το οποίο δυστυχώς ξεκουρδίζεται. Ίσως πρέπει να σας πω δύο λόγια, βέβαια, γιατί το ξέρουν αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να ξέρετε, όλοι να το μάθετε, και δεν ξέρουμε αν η μακροζωία σχετίζεται ή όχι με αυτό που έχει αλλάξει. Σχετίζεται με το φως και το σκοτάδι. Ένα παράδειγμα, στις 6 ώρα το πρωί, όλοι σας, όλοι μας, είμαστε σαν τον Ηρακλή. Όλες οι ορμόνες, τα πάντα έτοιμα, να βγούμε έξω, να παλέψουμε με τα θηρία, να παλέψουμε τα στοιχεία της φύσεως, να εργαστούμε στις 4 η ώρα ακριβώς. Όλα πέφτουν 50%. Και σιγά 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 μόλις σκοτεινιάζει, μηδενίζετε και φτάνει στο μηδέν στις 12 η ώρα. Έλα όμως που στις 10 η ώρα, Γιώργο, έλα πάμε για σουβλάκι, θέατρο, κινηματογράφο. Δεν μπορεί ο οργανισμός. Δεν μπορεί να σας αφήσει, και μάλιστα είναι μια σκέψη την οποία πρέπει να την κάνουν νέοι γιατροί. δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το λεγόμενο non-stopping stress. Δηλαδή, stress είναι το ζόρμα, αυτή είναι η λέξη, δεν είναι καταπώνηση. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ένας οργανισμός, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν ήρεμος, εκεί την ώρα πρέπει να δώσει κορτιζόνη, να του δώσει πολλά πράγματα για να σταθεί. Έτσι δεν είναι. Να τρέξει, να χορέψει μάλιστα, έτσι. Τότε είναι σε ένα, υπάρχουν τα άλλα παραδείγματα. Οι γιατροί που δουλεύουν τη νύχτα, οι αδερφές νοσοκόμοι, οι ταξιτζίδες. Αν ταξιτζείς τις δύο μέρες είναι ημερήσιος και τις άλλες δύο μέρες είναι νυχτερινός, το ατύχημα έχει 80% να γίνει. Διότι δεν αλλάζει. Οι διπλωμάτες, δεν ξέρω καμιά φορά που τα χάνουν δικαίωμα διπλωμάτες, αν πάνε την ίδια μέρα στη Νέα Υόρκη και κάνουν συνεδρία, αυτή είναι η ώρα 3, η ώρα 2, αλλά ουσιαστικά πρέπει να κοιμώνται, είναι 10 η ώρα Ελλάδα. Και πάνε και υπογράψουν κάτι, το οποίο δεν μας συγκέφτεται. Γι' αυτό λένε καλύτερο να πηγαίνει κανείς 3-4 μέρες πριν για να εμφανίσει τον βιολογικό ρόλο της εποχής. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω λίγα για αυτό το. Παρακαλώ τον Σαν Φραντζίσκο για την προσφορά μου στην επιστήμη της ενδοκρινολογίας, ιδιαίτερα τη δοκιμασία της αγωγής, το γνωστό σφαυλάτος τεστ για τη διάγνωση και λειτουργία στα επινεφρυνδία. Το τεστ αυτό έγινε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Πήρα αυτή τη φράση του Φρανκ Σινάτρα. I left my heart in San Francisco. Ρομαντικό. Γιατί όταν έφυγα δεν θέλω να με αφήσουν να φύγω. Γράψαν ένα βιβλίο σαν Ευαγγέλιο και ο κάθε ένας από τον Πρίτανη μέχρι από τον Πλητήρα εγγράψαν μία σελίδα και πραγματικά συγκινούμε να το σκέπτομαι. Να καθίσω να γράψω με το χέρι και τη φωτογραφία τους. Το The Editorial Office, επειδή εγώ είχα δει τα γράμματα των συναδέλφων που ήταν καλλιπογράμματα. Να εγώ δεν είμαι από τα διγυνάτα, πού να μάθω εγώ αγγλικά. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Αλλά τα έλεγα και έχει τη φωτογραφία της γραμματέως, της υπεύθυνης και λέει με το λεξικό. What I'm going to do without Dr. Παυλάτος. Τι θα κάνουν χωρίς τον αθλητή κύριο Παυλάτο, έτσι έλεγε. Και μάλιστα τότε κατάλαβα ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό μου. Με συγχωρείτε, σας τα λέω. Έγραφε μέσα. Which came, όταν πήγα, ήταν ένας λέει άγνωστος άνθρωπος. Και λέει τη φράση. Smile here, smile there. Χαμογελώντας εδώ, χαμογελώντας εκεί. Καμιά φορά το χαμόγελο είναι το καλύτερο μέσο επικοινωνίας. Αυτό έγινε στο ιατρικό κέντρο του Σαν Φραντζίσκο στη μεταπόλυτη Deception Unit υπό την καθοδήγηση του καθηγητή μου, οι ερευνητές είναι αυτοί, είναι ο καθηγητή μου Πίτερ Πόσα, μεγαλύτερη προσωπικότητα της ενδοκρινολογίας του περασμένου αιώνος και στην αρχή του τωρινού αιώνος, με τη συνεργάτη μου, τη Dr. Smilo και εγώ φυσικά, και βασίστηκε όπως το βλέπω εδώ την ημερησία διακοίμησης στο βιολογικό ρολόι με το φως και το σκοτάδι. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να σας πω περισσότερα. Αυτή η απλή δοκιμασία τη βλέπετε παραμένει η ίδια. Κατά περίεργο τρόπο σε όλα τα συγγράμματα ενδοκρινολογίας, παθολογίας, χειρουργικής. Και σας είπα ο λόγος είναι τόσο απλός, διότι αν την ώρα, το βράδυ, 11 η ώρα, αυτό έχει σημασία, δώσετε δύο χαπάκια κορτιζόνης, αναστέλλεται η φυσιολογική λειτουργία και την άλλη μέρα όλα τα φυσιολογικά άτομα είναι μηδέν. Αυτοί οι δύο που ήταν πάνω, που μάλιστα και αυτό ήταν εγώ από το άγχος που πήγα. Έτσι δεν είναι. Ενώ το σύνδρομο είναι αυτό. Βλέπετε όπου είναι παραπάνω. Τόσο απλό ήταν και γι' αυτό παραμένει το ίδιο και στα συγγράμματα του 17. Και η ανακοίνωση τότε δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Internet με ένα ως πράκτικα, τότε το είπανε, Office Procedure. Και η πρώτη ανακοίνωση είναι εδώ. Το επόμενο είναι ο Ειρηνικός ωκεανός. Είναι ένα υπέροχο. Εκεί είναι πολύ ρομαντικό. Και για να φτάσουμε εκεί από το Σαν Φραντζίσκο, η επόμενη, κοιτάξτε, 15 μίλια. Αυτός ο Ρος Τάπητας. Δεν μπορεί να μην εμπνευστείς, δεν μπορεί να μην ερωτευτείς. Τα πάντα γίνονται. Εκείνες τις μέρες, ήταν πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο οι μέρες δημιουργίας στην επιστήμη και ιδιαίτερα στην ιατρική. Και σε ένα γράμμα του σε μένα, προλίγων ετών, ο καθηγητής από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, τώρα είναι ομότιμος και είναι πρόεδρος της εταιρείας των διαβητικών συλλόγων όλων και εταιριών, ο Τζέρμαν Γκρόσκι, έγραψε αυτό το οποίο βλέπετε, ότι οι αναμνήσεις από τη μεταβολική μονάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας πάντοτε μένει ζωντανή μέσα στο μυαλό και στην καρδιά μας. Αυτές ήταν οι great days, πραγματικά όσοι ήταν, είχαν την ηλικία αυτή. Η καλύτερη δεκαετία του αιώνα, ξέρετε ποια ήταν, το 1960 με 70. Η καλύτερη δεκαετία, η δημιουργία. Όλοι είχαμε ελπίδες ότι περάσανε τα πάντα, άρχισε η ανάπτυξη. Και τότε έγιναν πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Ήταν great days, όπως λέει, ενθουσιασμού, μια ζεστή φιλία και μια ευχάριστη αναστροφή. Και πολλά από τα ερευνητικά μας έργα που είχαν δημοσιευθεί σε περιοδικά Lancet, JMA, τα μεγαλύτερα περιοδικά, κέρδισαν με τον χρόνο και σήμερα είναι πολύ σημαντικό. Η πρόσφατη διευθυντική τιμητική για το πρόσωπό μου διάκριση τα είπε πολύ ωραία η κυρία Ταφυράτου, δεν θα ήθελα εγώ να σας κουράσω πολύ. Έγινε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοκρινολογίας, είναι διεθνής εταιρεία στο Δουβλίνο. Με την ευκαιρία τα είπε, να μην σας βασανίζω για αυτά τα πράγματα, τα ακούσατε, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Κοιτώντας όμως το διαδίκτυο, μου κάμε έκπληξη πριν γίνει η βράβευση, να δω στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας να λέει ότι εδώ λέει έχει γίνει αυτό το τεστ. Σαν να είχαν προμαντεύσει ότι αυτό το τεστ θα παρέμεινε. Έτσι δεν είναι. Είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Το φως αμεταναστό να παρέχουν αυτό το απλό screening test για αυτή τη διάγνωση της υπερλειτουργίας των επινεφριδίων. Και με μεγαλύτερη διέκριση, τότε ήταν που διάβασα αυτό που είπε, εγώ είχα γράψει ένα ποίημα, το TOTS, δηλαδή ο πλουσός της γνώσης. Και αυτοί το βάζουν, το κάνανε σύμβουλο και φιλοσοφία και το βάζουν στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε, δεν λέει τι έλεγε, είναι αφιερό, έχει γραφεί λέει από ένα Έλληνα καθηγητή, ο οποίος μετά είναι πρόεδρος, δεν ήμουν πρόεδρος, γιατί και σχολεί λέει Dean, συνήθως είναι ο Πρίτερ. Αυτό το ποίημα λέει πως γίνεται αυτό το πράγμα, ότι το τόπο είναι εκείνο το οποίο μεταφέρει με τους λαούς τη γνώση, τον ανθρωπισμό, την παγκόσμια φυγεία. Και ξεκίνησε από Κίνα. Ήταν πολύ ιδανικά. Δεν ξέρω πώς αξίζει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Και δεν πρέπει να μείνουμε στο μηχανικό άνθρωπο. Τελευταία έχω γράψει πάρα πολλά στη μάχη που γίνεται ανάμεσα στον πνευματάνθρωπο και στον μηχανάνθρωπο. Ναι, είναι χρήσιμο ότι η μηχανή, όχι εγώ να μας διαφεντεύει, η μηχανή να είναι το έργο μας. Γιατί σήμερα λέγεται ότι εάν η υψηλή τεχνολογία εξακολουθεί να διαφεντεύει, δεν είναι βέβαιο θα εξακολουθούν να υπάρχουν οι λεγόμενες σήμερα άνθρωπιστικές αξίες και μεγάλη σημασία. Το γράμμα που έγραψα τότε στον πρόεδρο, δεν έγραψα πρόεδρο διότι ήθελα να τιμήσω όλους και να πω ότι αυτό το μοιράζομαι με τον καθηγητή μου Φόρσα και με τη Ρενάτα Σμάιλο. Έτσι. Και φυσικά και ήτανε πολλοί ήταν τότε εκ μέρους της Ελλάδος ο καθηγητής Γιώργος Μαστοράκος, ο οποίος βέβαια έπαιξε και σημαντικό ρόλο η παρουσία του εκεί, ως Έλληνας, για αυτό το που έγινε. Τώρα έχουμε σε κάτι άλλο. Κυρίες και κύριοι, αδιαφυσβήτητα, κάθε επιστημονική εργασία, κάθε πρόοδος που προϋποθέτει έμπνευση, αφοσίωση, δημιουργικότητα, υπομονή, επιμονή στο έργο σου και φυσικά με τη βοήθεια πολλών άλλων παραγόντων. Ο Ισαάκ Νεύτον, μιλάμε 1643-1727, που στην ιστορία της επιστήμης το ξέρετε πολύ καλά, γιατί δεν ήξερε, γιατί τη θεολογία έχει ασχοληθεί, με τα πάντα έχει ασχοληθεί, τον έχω χαρακτηρίσει ως βασιλιά της επιστήμης. Έγραψε σε μια επιστολή του προς τον Ρόμπερ Χουκ και όταν τον τιμούσανε, λέει, εγώ βλέπω μακριά, με τιμάτε, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στους ώμους ενός γίγαντα. Και γι' αυτό βλέπω μακρύτερα. Και όπως ο Στίβεν Χόκινς, ξέρετε αυτό που είναι στην Πολυθρόνα, στο βιβλίο του στους ώμους γιγάντων, λέει, και αυτό που είπε ήταν εύστοχο σχόλιο και συνάμα βαθιά συνειδητοποίηση. Η επιστήμη και ουσιαστικά ολόκληρος ο πολιτισμός είναι μια τέρμονη διαδικασία ιδεών. Και κάτι άλλο ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν ξέρουμε τι έλεγε με την Αγία Γίγαντας. Εγώ σκέφτηκα. Και μάλιστα ίσως πλησίασα την αλήθεια και να σας το πω γιατί το λέω. Θα έλεγα όμως ότι κάθε επιστήμονα υπάρχουν πολλά και απευθύνομαι σε εσάς τους νέους που είστε εδώ. Παράγοντες που πάντοτε δημιουργούν αυτά, αν θέλετε, πολύ δύναμη, πολύπλευρη προσωπικότητα, όπως είπα και προηγουμένως, η οποία είναι πέρα από την αριστοτελική έννοια της υπέρβασης ενός μόνο γνωστικού αντικειμένου. Και ασφαλώς θα έλεγα ότι σημαντικό ρόλο στην όλη πορεία του ανθρώπου παίζουν και οι λεγόμενες μεγάλες στιγμές της ζωής. Ξαφνικά παίρνει κανείς μια απόφαση ή ξαφνικά ένα γεγονός σου αλλάζει τη ζωή. Έτσι. Και ακόμα είναι η φιλοσοφία της δύναμης του τώρα. The power of now. Όπως το είπε ο Έγκαρ Τολ, με την οποία αν ο άνθρωπος μπορεί να νιώθει το τώρα, μπορεί να νιώθει αυτό την ίδια σημασία της ύπαρξής του. Και αυτό είναι ταιριαστά με διαπαντουστόμεθα λόγια του Τσουάι. Μόνο όταν κανείς μαθαίνει από νωρίς να διευρύνει την πλατιά την ψυχή του, μπορεί αργότερα να φορέσει μέσα τον όπλο τον κόσμο. Και ακόμα με ένα σώμα, ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις τον εαυτό σου, αλλά για να τον δημιουργήσεις. Ποιος είναι αυτός ο γίγαντας? Γι' αυτό μιλήσα για την βιβλιοθήκη. Για τη γνώμη τη δική μου. Όσον αφορά τον εαυτό μου, λοιπόν, θα έλεγα ότι τα πρώτα θεμέλια της δημιουργικής προσπάθειας ξεκίνησα από τη δασκάλα μου στο δημοτικό. Έξω αν είναι κανείς εδώ από τους παλιούς. Η δασκάλα μου στο δημοτικό ήταν η κυρία Ουρανία, απέναντι από τον Τραγώνα, έτσι. Τη Γαλιατσάτη, μάλιστα. Η οποία το εκπαιδευτήριο εμούσα. Η οποία μας μάθαινε όχι μόνο το αλφαβήτα, ακόμα και στις διακοπές έπρεπε να γράψουμε πολλά πράγματα και ακόμα και μια έκθεση κάθε μέρα. Έτσι. Οι μαθητές κατηγηθέντων στο γυμνάσιο. Η κεφαλονίτικη κουλτούρα μου, στην πνευματική καλλιέργεια, στην πλατεία του Βαλιάνου, που με τους έφηβους συνομιλικούς σου μιλούσαμε για λογοτεχνία, τέχνη, μουσική ή βιβλιοθήκη καλλιολέγγυος. Γι' αυτό το είπα. Και φυσικά οι καθηγητές μου στο Λαϊκό Νοσοκομείο, που παραμένουν φάουντες στη μνήμη μου, μέχρι σήμερα στο Λαϊκό το θεωρώ σπίτι μου. Και να σας πω και κάτι. Από όλους τους τίτλους θεωρώ ο μεγαλύτερος τίτλος να είσαι γιατρός του Λαϊκού. Και μην ξεχνάτε, θα τα ακούσετε τώρα, το Λαϊκό ποιοι το έφτιαξαν? Δύο κεφαλονίτες. Είχα την καλή τύχη στην όλη πορεία της ζωής μου να συμπορευθώ με εκλεκτούς συναδέλφους μου. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Σήμερα συμπληρώνονται 83 χρόνια, 1932-2016, από την ίδρυσή του Λαϊκού. Και ήταν και τέτοιοι που έχουν περάσει από το Λαϊκό, και το Λαϊκό τότε προσέφερε πολλά και ακόμη μέχρι σήμερα την ιατρική εκπαίδευση. Το 1933, δύο κεφαλονίτες, τρελοί κεφαλονίτες, τώρα λειξουριώτες ήταν, τώρα και το πέθηκα της, έτσι δεν είναι. Και οι δύο, ο Μαρίνος ο Γερουλάνος και ο Σπύρος ο Γιγεράτος, πραξικοματικά, φύγανε από το νοσοκομείο το Ελπίδα, που ήταν το λεγόταν Δημοτικό Νοσοκομείο, εκεί που είναι σήμερα το Πνευματικό Κέντρο στην Αθήνα, στην Οδό Ακαδημίας. Περάσανε τον Λυσσό ποταμό. Ξέρετε ποιος ήταν ο Λυσσός ποταμός? Η Μιχαλακοπούλου, η σημερινή. Έτσι, τη σημερινή. Και μετέφερα τα κρεβάτια στο Πολιτικό Νοσοκομείο που ήταν στην Οδό Ακαδημίας. Εκεί, στους Αμπελοκήπους. Στα εργαστήρια της Αττικής Σχολής. Και τότε έξυπνοι κεφαλονίτες, για να μην τους πούνε τίποτα, πραξικόπημα κάμανε, ευγενές πραξικόπημα, φωνάξανε τον Παναγίτη Τσαντάρη, αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος, και το όνομα σου Λαϊκό. Έξυπνο. Τότε ήταν οι καθηγητές μου, οι οποίοι μάθανε στη μνήμη, θα αναφέρω μόνο τους, τον Δανόπουλο, μετά τον Ευγένιο Σφοκάς, σπουδαίο να πούμε καθηγητής, και μετά ήταν η μεγάλη μου του Φέδωνα Φέσα που ήταν εκεί, του Γιώργου του Δαλίκου, για τον οποίο είχα γράψει υπέροχος άνθρωπος και ακόμα δουλεύει ένα ποίημα από τον τίτλο «Καλός σπορέας». Μου άρεσε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ θρησκευόμενο άτομο και το χαίρεται κανείς όταν μέσα στην εκκλησία μπορεί και γονατίζει. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Έχει όλο το θάρρος να δείξει τη σημασία την οποία έχει πίστη. Και αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχονται ζωντανό εγγύμι και συνάδελφοι μας κεφαλονίτες όπως ο Υγείας Φωκάς, με τον οποίο με συνέδεε μακροχρόνια η αδερφική φιλία, και ο οποίος με τις λαμπρές σπουδές στη Γαλλία ήρθε και έδωσε μεγάλη πνοή στον κλάδο της γαστρεντολογίας. Μετά ο Νίκος ο Μαρτσέτος, ο Σπύρος ο Λαδάς, Ο Γεράσιμος ο Πάγκαλης, ο Τζιβράς, ο Κορμάς Λιμπεράτος, δεν ήταν στο Λαϊκό, ο Γεράσιμος Τρασάπου, Θεσσαλονίκη, και ο Άιμιστος Σπύρος Μαρτσέτος, ο οποίος μας έφερε πάρα πολλά. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα για το πρωτοπόρο έργο τους να τιμήσω τον Άιμιστο Τζόνα Λιβιζάτο. Ο Τζόνα Λιβιζάτος, με μια μεγάλη προσωπικότητα στην ενδοκρινολογία και διαβητολογία στη χώρα μας, αλλά και πέραν των συνόρων. Ιδρυτής της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής και Διαβητολογικής Εταιρείας και φυσικά θα ήταν παράληψη μια αναφορά στον Γεράσιμο Ριγάτο, άξιο λειτουργό της Ποκάτου τέχνης, καθιερωμένο γιατρόλογο τέχνη, έχει γράψει, πλησιάζει τις 100 βιβλία και για μένα έκανε μια εκτεταμένη έκθεση και παρουσίαση στη Ρεθμίδα των Συντακτών, αλλά και την κυρία Ευρυδίκη Λιβαδά, την Λιβαδά Ντούκα, η οποία έκανε μια τόσο ωραία παρουσίαση, όπως ξέρετε, στην ιστοσελίδα Κεφαλονιά Πρέσ. Τους ευχαριστώ για από τη θέση μου. Και φυσικά μπορώ να αναφέρω αυτούς οι οποίοι σήμερα είναι ο Διονύσης ο Βόρος, ο Γεράσιμος Μεταξά, και ο Μάριος Μεταξάς πολύ δεν τον έφτασε, που ήταν κάποτε, ήταν ψυχίατρος, το ψυχιατρίο, έτσι. Και φυσικά δεν πρέπει να μην αναφέρω τον Θανάση τον Ποκάμ. Τον ξέρω από μικρό παιδί που ξεκίνησε, ξέρω την ιστορία του, Κεφαλονίτης. Να πάει στο, ο πατέρας του, ο Σπύρος, τον έστειλε στο Λονδίνο να γίνει πώς το λένε, τα καράβια, να φτιάξει. Ναυπηγός. Δεν του άρεσε το άθλιο. Τελειώνει 6 χρόνια, πάει στο Μαϊάμι και σπουδάζει ιατρική. Δεν του άρεσε. Αυτό είναι τρέλα Κεφαλονίτικη. Έτσι. Και τι γίνεται, κάνει διαστημική ιατρική. Και στο τέλος δεν του άρεσε ούτε αυτό. Και λύνει τα μεγάλα προβλήματα το μαθηματικό. Και άρχισε να παίρνει τα βραβεία από την Αγγλία και ούτω καθεξή. Και σήμερα είναι καθηγητή στο Κέμπρι και είναι βέβαια και στην Ακαδημία Αθηνών. Ένας υπέροχος άνθρωπος, έτσι. Και φυσικά και ο Ανδρέας ο Τζάκης, το ξέρετε, είναι ο πρώτος ο οποίος έκανε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος, έτσι. Θα έλεγα όμως ότι δεν μπορώ να ξεχάσω, ξέρετε γιατί πήρα το βραβείο. Θα σας φανεί περίεργο. Χάρη στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Γιατί. Τότε είχε γίνει κορτιζόνη. Ξέρετε που είχε γίνει κορτιζόνη. Ξέρετε τι ωραίο είναι. Παγκόσμιος πόλεμος. Τα Στούκας, οι Γερμανοί. Ένα Στούκας, τα ζήσαμε κι εμείς. Βλέπετε, η ηλικία μου δεν επιτρέπει να σας το πω. Πάνω από την Κεφαλονιά που σκοτώσανε τόσους πολλούς Ιταλούς. Καθένας. Μία έπρεπε να κάνουν. Τι κάνανε δύο. Και είπαν ότι κάτι συμβαίνει με κάποια ορμόνη. Και δώσαν τότε στη Μάγιο Κλίνικ. Έγινε έρευνα στην Αμερική και τη βρήκανε. Είπαν δεν έχει σημασία. Αλλά και τώρα απευθύνομαι στους νέους. Έμεινε εκεί. Δεν ήταν απευθύνη πως πέρανε μεζανδρίνη, ένα ψυχοαναγεννητικό. Ένα νεαρός γιατρός, γυναικολόγος, πάντοτε να προσέχετε, μην παίρνετε μόνο τα συγγράμματα. Τι παρατήρηση έκαμε. Μια γυναίκα που έχει αλλεργικά νοσήματα, που έχει βροχικό άσμα, που έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, όταν έμεινε έγκυος, δεν θα πούμε να μείνω έγκυος για να γίνω καλά. Γινόταν καλά. Τι είναι αυτό. Βρήκανε πως η χοληστερίνη ήταν εξημένη, η χοληστερίνη είναι βασικό αρτήριο της κορτιζόνης. Έδωσε την κορτιζόνη και έγινε το λεγόμενο το λέμε The Wonder Drug of the Century, το οποίο ξακούτω, το υπέροχο, το θαυμαστό φάρμακο του αιώνα. Και αυτή ήταν η αιτία, όταν έφτανα τα χαρτιά μου στα πανεπιστήμια, με πήραν στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, διότι ο καθηγητής Πιτερφόρσαν ήταν ο παγκόσμιος ερευνητής για την κορτιζόνη, διαφορετικά, εάν δεν είχα κάνει αυτό, θα ήμουν σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο και δεν θα κάνω το τεστ. Και φυσικά, για ένα ποίημα που έγραψα, αυτό είναι ο ναός του Ιπποκράτη, του κρατικής τέχνης και η πηγή της γνώσης. Είναι απλό, αλλά τα λέει όλα νομίζω. Αυτό που λέει, drinking water from the fountain, stand still for a moment, stand still the silent, γιατί δεν είσαι, πίνοντα νερό, νόχα από την πηγή της γνώσης, μην ακίνητος, σιωπηλός και σκέψου για όλα αυτά τα πράγματα. Και μην υπολογίζει τον χρόνο, πώ να φτιάξετε τι μόνε, πώ να κάνετε χέρια και φτηνότερα από τα βάθη του μυαλού. Έτσι, και να κάνει και έτσι, βρίσκει γότερα και να νερό τη γνώση από την πηγή. Μην ακίνητο για ένα λεπτό, μην ακίνητο και σιωπηλό. Και σκέψει. Εντάξει. Και να είσαι ευγνώμων. Ασφαλώς το αγαπημένο μου νησί έχει να επιδείξει μεγάλη προσφορά στο πεδίο της ιατρικής. Τις στιγμές αυτές της τιμητικής για το πρόσωπό μου και δήλωση σέψιμου στέφεται με στον Αγούστο Πάνθεο, το μεγάλο γιατρό της Κεφαλονιάς, που με το επιστημονικό της ανάστημα άνοιξαν δρόμους και πλάτη ανορίζονται στην ελληνική και την παγκόσμια ιατρική. Και για αυτούς που έχουν φύγει, θα έλεγα, αν για μια στιγμή σταματούσα να μιλώ και επικρατούσα μόνη τη σιγή. Τότε ακουγόταν έντονε ο χτύπος της καρδιάς μας. Και αυτό είναι το χειροκρότημα για αυτούς τους κεφαλογίτες γιατρούς που έδωσαν τα πάντα γυρίζοντας στην Κεφαλονιά.